fiidwacana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 14-ka bisha maarch amaba saddexaad ee sannadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaabana 16-ka iyo 19-ka mitirband, iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Somaliland oo mar kale ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood.
qodobka koowaad oo maanta mudnaanta ay wasaaradda waxaa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib daxana ah. daantkooda waa in aynu xalilno dhibaatada Lascaanood si nabada.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cududda ururka Al-Shabaab.
weli xooggoodi waa intact, lama yeelaysan karo. hadda tiro sax ah oo hadda aan kuu sheegay karaa ma jiraan, laakiin xoog la yeelaysan kara maaha. weli xooggoodi waa taagan yahay. markii dambe tactical waxay sameeyeen retreat, waxa la dhaho inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidankan uu kusoo duulayo.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Ukrain ayaa maanta sheegay in gantaal Ruushku uu soo riday uu ku dhacay magaalada Kramatorsk, halkaas oo ay ku dhinteen amaba uu ku dhintay ugu yaraan hal qof, sidoo kalena saddex kale ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay ee bartamaha magaalada, islamarkaana waxyeelo gaarsiiyey lix dhismo dhaadheer oo halkaasi ku yaalla. weerarkan ayaa kusoo beegmay xilli uu Ruushku farta ku fiiqay, waxa uu ku sheegay diidmada Ukrain ee ah inay qayb ka noqdaan amaba ay ka qayb galaan wadahadallo nabadeed. afhayeenka madaxtooyada dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushku uu wada militari oo keliya ka haysto dalkaasi Ukrain. Zelenski ayaa ku celceliyey tan iyo markii uu Ruushku soo galay dalkiisa, inka badan sannada ka hor in Ukrain ay ka fiirsan doonto wadahadal nabadeed marka dhammaan ciidamada Ruushku ay ka baxaan dalkaasi. shirkadda Meta ee ay hoostagto amaba maamusho shabakadda ay bulshadu ku wada xidhiidhay Facebook ayaa maanta sheegtay inay dhimayso ilaa 10,000 oo qof oo shaqaala ah, 4 biloodun kadib markii ay sidoo kale dhintay shirkaddaasi 12,000 oo qof oo shaqaala ah u ahaa shirkaddaasi, iyagoo noqonaya amaba ay shirkadani noqonayso tii ugu horreysay ee ka mid a shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda ee shaacisa wejigii labaad ee shaqaalahan ay dhimayso. agaasi maafulinta ee shirkadana Meta, Mark Zuckerberg, ayaa fariin uu shaqaalaha u diray ku sheegay inay filayaan inay yareeyaan baaxadda amaba tirada howlwadeenadooda ilaa 10,000 oo qof. shaqaala dhimistan ayaa qayb ka ah dib u qaabeyn ballaaran oo shirkadda Meta lagu sameynayo, taasoo loo arko inay ballaarin doonto qaab dhismeedka shirkadda, joojin doonto mashaariicda mudnaantoodu ay aadka u hooseyso, islamarkaana ay yarayn doonto heerka shaqaala qaadashada. waxaana warkani saamigii shirkadda Meta kordhiyay 2% ka hor wax soo saarka amaba wax isweydaarsiga dhinaca ganacsiga suuqa. tallaabadan ayaa muujinaysa cadaadiisa uu aasaasaha shirkaddu waday oo ah in sannadka 2023-ku noqdo sannadkii waxtarka, iyadoo oo la sameeyey ballanqaad ah in la jaro $5 bilyan oo dollar oo ka mid a inta u dhaxaysa $89 bilyan ilaa iyo $95 bilyan oo dollar oo ah kharashaad ay shirkaddu isticmaalaysay. ugu dambeyntiina, lacagta dalka Lubnaan ayaa hoos u dhacday maanta, iyadoo sicirka suuqyaduna ay isna sare u kacay, islamarkaana lacagta dalkaasi laga isticmaalo ay gaadhay 100,000 halkii dollarba. halka qiimaha rasmiga ah ee dowladdu ay goosiyeen uu ka yahay 15,000 oo ah lacagta dalkaasi Lubnaan laga isticmaalo. Sarifyaasha gaarka ama madaxa bannaan ayaa iyagu sheegay in sarifka suuqa madow ee lagu isticmaalo inta badan wax kala iibsiga dalkaasi uu gaaray 100,000 halkii dollarba. Lacagta ayaa hoos u sii dhacaysa tan iyo markii ay qalalaasaha dhaqaale uu ka bilaabmay dalkaasi Lubnaan sannadkii 2019, iyadoo Bangiga Adduunkuna uu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa adduunka tan iyo bartamihii qarnigii 19-aad. Lacagta hoos u dhacday ayaa ay weheelisay xadidaadda lacaga kala bixista bangiyada, iyadoo taasina ay horseeday mudaharaadyo iyo weliba dacwooyin ka imanaya dadka dhigta inta badan bangiyada lacagta, kuwaasoo sheegay in aanay heli karin lacagtoodii u taalay bangiga. Bangiyada ayaa iyaguna salaasadii dib u bilaabay shaqo joojin ay ku bilaabeen amaba soo bilaabantay bishii Februari aanay soo dhaafnay hurraanteedii si ay uga mudaharaadaan tallaabooyinka garsoorka ee iyaga ka dhankaa, taasoo ay ku jirto amar maxkamadeed oo mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalku ku bixiyo qaar ka mid ah kaydadka dhigaalka lacagta caddaanka ah amaba naqadka ah ee dalkaasi Lubnaan laga isticmaalo. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagay intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawaya Dunida. fiid waana wanaagsan dhammaantiin ba ayaan idinla dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar kale maanta ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood, iyadoo uu sheegay inay Soomaaliland diyaar u tahay inay la kaashadaan cid kasta oo nabadda jecel sidii xaaladda Lascaanood loo xalin lahaa. Waxaase uu ka digay faragelin ee dibadda uga timaada. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliland maanta uu kaga hadlay arrimaha Lascaanood ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxay in qodobka ugu muhiimsan ee qorshe ahaan xukuumaddiisa hor yaalla sannadkan uu yahay xaaladda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool.
Qodobka koowaad oo maanta mudnaanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah. Dadkooda waa in xalilo dhibaatada Lascaanood si nabada dowlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay haba joojin dagaalka inaad joojiyo shuruudahan ciidamaduna waxay is xakameeyaan qarar ahaanna aynaan ku sii socon dagaale aynu nabad ka doono bilowgii ilaalka u dambeysay. Maanta waxay ila tahay waxa jawaanaha loo tarayo nabaddana laga wada shaqeeyo. Waanay muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhigan uryahay. Waxaan doo codsanayaa Soomaaliland dhabeyn nabadoo sidaynu aragnaa dhibaatadeena maanta xalkeedu uru yahay. Kow, halkaan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda ah. Waxa weeye gobol Soomaaliland ka mid ah oo dadkooda iyo muwaadiniin Soomaaliland ah oo wax ka tirsanaya dowladda oo dowladda ka cabanaya oo ka gadooday waxay u baahan yihiin in loo fadhiisto, la dhegeysto, dowladda ahaan diyaar baa loo nahay wixii ku qaloocan laga saxo, wixii laga qaldaban iska garaabo, iyaguna waxay ka qaldaban ka garaabaan. Waana waxaan dhammaysan karo haddeer Soomaaliland.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay in nabad lagu soo dabaalo gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Lascaanood, isagoo tilmaamay in cid kasta oo nabadda jecel ay la kaashanayaan. Madaxweyne Biixi waxa uu ka digay faragelin shisheeye oo uu sheegay inaanay arrintani i khusaynin.
Maanta waxaan leenahay arrintaas waa arrin Soomaaliland dhexdeeda ah. Ciidda nagala shaqeynaysa nabad ee ama dowlad ah ma ururo ee waraageena doonaysa ee daacadnimo u tamaysana nabadda waa la kaashanaynaa oo waanu ogolahay inuu kolka hore laakiin laga bilaabo. Waa Soomaaliland oo dhexda dhibaato jirtaan u caawinayna.
Ugu dambeynna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa is dul taagay arrinta doorashooyinka
iyo dhibaatooyinka imika Lascaanood taagayeen. Haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo ciddii kale doorashada taagan tahayba ee socon maayo. Dastuurkeena dhigaya in shatiyo salaamar cusboonaysiyo hadday dhibaata jirtana waa in muddo yar lagu daraaya aanad loo dheereyn. Doorashooyinka waxay noogu xilsaaran guddida doorashooyinka qaranka, waxay noo keenayaan inaan uga fadhaanay noo keenaan waddadii doorashada si loo waqtiyana qaban lahaa iyo muddadii iyo waddada la mari lahaa. Mid iyadoo waa caddaan imika waxaa nagu jiraa qasab weyn doorasho galaa doorashooyin waxaa ugu jira saddex lix xisbi qaran oo waqtigooda dhacay oo aan doorashada geli karin ilaa iyaga dib loo doorto. Waxaa halkan noo taagan 10 urur oo sertifikeet loo siiyey inay u tartamaan inay xisbi qaran noqdaan oo iyaguna darka taagan oona wardee maxaa waqtigeena looga qaaday. Waxaan u baahanahay inaan isugu geyno inaynu degdeg guddida doorashada uga codsano bal inay noo sameeyaan qorshe aynu waqtigeenu ka bixi karayno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadiiba u haynoo meel isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo saddex xisbi soo baxaan oo qaran.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socdaa shir weynaha waxbarashada oo ay ka qayb gelayaan macalimiin, hogaamiyaal waxbarasho iyo weliba khubaro kale oo madax bannaan. Khubarada dhinaca waxbarashada ee maanta ka hadlay shirkaasi waxaa ka mid ahaa Profeser Xasan Cabdi Kaynaan oo hore uga soo shaqeeyey hay-adda madaxa bannaan ama ilaahda hay-adda waxbarashada iyo dhaqanka qaramada midoobay ee UNESCO, haatanna ka faallooda arrimaha siyaasadda, maamulka iyo weliba horumarinta Geeska Afrika. Waxaana khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu waramay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa mahadsan tahay adiga iyo kooxda V O A. Shirweynahan waxaa qaban qaabiyey wasaaradda waxbarashada. Shirweyne aada u ballaaran ayuu ahaa, la yiraahdo shirweynaha waxbarashada qaranka. Wuxuu bilowday shalay oo 13-ka ahayd oo wasiirka waxbarashada, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo madaxweynuhu ay ka hadleen. Runtii 10 sano koor mar ayaa shirweynihii koowaad la qabtay. Marka 10 sano kadib, bal in dib loo eego waxbarashada, heerka waxbarashada ee dalka maxaa qabsoomay, maxaa caqabado ee jira, caqabadahaas maxaa lagaga gudi karaa, mustaqbalka Soomaaliya muxuu noqonayaa 2060 oo ah marka dalkii Soomaaliya la dhihi jiray Soomaaliya ay noqonayso 100 sano dal jiray oo xor ahaa. Markii lasoo koobo nuxurka intaasoo ahaa.
Marka adigu waxaad ka mid tahay aqoonyahanka shirkan lagu casuumay khudbadna ka jeedisay, marka had ka aqoonyahan ahaan aad ku qiimeyn lahayd heerka waxbarashada xilligan?
Horta heerka waxbarashada wuxuu ku xiran yahay xaaladda guud ee dalka ka jirta. Marka xaaladda guud ee Soomaaliya ka jirta waxaa weeyeen muddo hadda laga joogo 30 sano ay dowladdii burburtay kadib waqti la galay agabyadii dowladda ay ku tiirsanaa tiirarkii waaweynaa ee dowladda ay burbureen. Markaa mustamacii qolo walba meesha ay joogta ay ka bilowday dadaal ay doonayso nidaamka waxbarasho caruurta Soomaalida mustaqbalkooda ahay in dib loo soo celiyo. Markii dib dowladdii loo dhisay, gaar ahaan jamhuuriyaddii saddexaad, dadka ay ku tilmaamaan carta wixii ka dambeeyey nidaamka dowliga uu soo noqday, in dowladdii iyo dadkii iyagu isu xilqaamay markii hore inay waxbarashada dib u soo celiyaan waxay ka wada shaqeyn karaan, iyadoo la eegayo xaaladda dhaqaale, xaaladda siyaasadeed, xaaladda dimuqraadiyadda waxbarashada ee dalka ka jirta. Marka horumarna wuu jiraa oo 10 sano lasoo dhaafay horumar xagga tirada ah, laakiin xagga tayadu ay yara hooseyso. Tiradiina intii la doonayay runtii ay dalalka caadiga ay filanayaan inay iskuul ku jiraan aanay weli ku jirin. Marka waxna waa qabsoomeen, wax badanna way dhiman yihiin. Marka shirweynahan gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirku waxay tilmaameen inay doonayaan cid kasta oo wax ku og ama wax ka garanaysa ama wax ku biirin karta nidaamka waxbarashada ee Soomaaliya inay sida iyagu u dhigeen ay habar u casho sameeyaan oo hiil weydiistaan. Marka sidii mar labaad yacni loo xoojin lahaa, loo tayeyn lahaa waxbarashada dalka waxaa laga wada hadlayaa.
Waa tahay Profesore, khudbadii aad ka jeedisay kulankan waxaad kaga hadashay wadaniyadda iyo waxbarashada. Marka adigu og in soomaaliya muddadaasi burburka uu ka jiray manaahij aysan ka jirin oo qowmi ah ama qaranku leeyahay oo manaahij dalal carbeed iskuulladu ay dhigayeen, maxaad isleedahay, sideed isleedahay waxbarashada soomaaliya waa ay u soo saari kartaa jiil wadaniyiin ah oo dalkooda horumarintiisa dhinacyada kala duwan ka shaqayn kara?
Waa su-aal muhiima weeye. Horta mawduuc uu leeyahay anigu aan ka hadlay mawduuc maalintii labaad ee shirka lagu daafuray buu ahaa. Runtiina mar walba lagama hadlo oo keliya maalinka la joogo ee waxaa weeye wax la hiigsanayo ayaa laga hadlaa. Marka waxaan anigu ka hadlayay muwaadinka cidda abuurta inay tahay dowladnimada. Marka muwaadin haddii la doonayo mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida soo baxaysa mustaqbalka, haddii la doonayo in mustaqbalkooda la dhiso, waa in marka hore la fahmaa dowladnimada oo ah tan iyada muwaadinka abuurta iyadoo adeegsanaysa nidaamyo kala duwan oo uu kamid yahay nidaamka waxbarashada. Marka mayraxda isku xirta dowladnimada, muwaadinka iyo waxbarashada ayaan ka hadlayay. Waa run oo way jirtaa, dalka burbur buu soo maray, dowladdii way kala daadatay, laakiin dalku dowlad uun qaab guud oo federaal dastuur aan dhamaystirayn iyo dowlad goboleedyo kala duwan oo nidaamyo kala duwan oo waxbarasho ah way ka jiraan, laakiin wax la qabtay oo weynna way jiraanoo dadkii soomaalinimadiina ma aanay dhimanin, muwaadinnimadiina ma aanay dhimanin. Marka hiigsi mustaqbalka oo ilaa iyo afartan sano oo hadda soo socota kadib ah, maxay noqon kartaa soomaaliyada la doonayo? Maxay noqon karaan dadka nidaamka waxbarasho uu soo saaro? Fikrad noocee ayay qaban karaan? Xirfad noocee ayay yeelan karaan? Mustaqbal noocee ayay yeelan karaan? Maxay kusoo kordhin karaan dhaqaalaha dalka? Maxay kusoo kordhin karaan xalaaradda guud ee Afrika iyo kasii shisheysaba? Marka taasaan anigu ka hadlayay iyadoo asalkeedu uu yahay waxbarashada casriga ah. Marka laga hadlayo, waa mid ay abuurtay dowladnimada casriga ah iyadoo adeegsanaysa nidaamka waxbarashada. Marka mawduuca nuxurkiisa kaasuu ahaa.
Marka Professor, ugu dambeyn adigoo soo koobaya waxyaabahaasi aad ka hadashay, ma kuu muuqdaan in ay hirgeli karaan oo la gaari karo waqtiga dhow?
Sidaan kuu sheegay, madaxweynaha iyo wasiirka iyo wax aragti ku salaysan oo muddo afartan sano soo socota ay qabteen, waa run in caqabaduhu jiraan, laakiin mar walba bani aadamka hiigsi uu ku nool yahay. Marka waa suuragal inaan la wada gaarin, laakiin iyadana waxaa hubaal ah in maanta meesha la joogo laga gudbi doono oo meel kasii fiican la gaari doono. Caqabadihii yimaadana laysku dayi doono in loo helo fure lagaga gudbo.
Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna kusimaha jagadaasi Anita Kikibeho ayaa dhammaadkii bishii hore u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Al-Shabaab ay weli khatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxay sheegtay Anita Kikibeho in sannadkii 2022 uu ahaa sannadkii ugu dhimashada badnaa dadka rayidka ah tan iyo sannadkii 2017, iyadoo dhimashada rayidku ay korodhay 60% marka la barbar dhigo sannadkii ka horreeyey ee 2021. Kikibeho waxay ku sheegtay khudbadda u jeedisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka samaysay ka hortagga Al-Shabaab military, dhaqaale iyo fikir ahaan, kadib howlgalladii ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helayay maleeshiyada deegaanka. laga soo bilaabo bishii August ee sanadkii hore dawladda Soomaaliya waxay soo waday hawlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb galeen ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka ee hubaysan iyo weliba saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan Turkiga iyo Mareykanka oo Soomaaliya ka gargaaraya dhinaca hawada Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo galka baarista wareysiga siiya dagaaladan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la yaab ku noqotay inay dadka deegaanka qoryaha qaadan karaan ayna la dagaalami karaan
dagaalku ayagii dhawayto horta bilowgiisa saxuuqna uu bilowday ee waliba markii ee dhinaca heedan dadku ay dhinaca maawisteedii ciidankii intees kaashadeen adigu jabxooga kasoo gaaray dhinacaas ciidankii ahaa Shabaabka iyagoo markaas waday saddexaya wax dhici kara maaha in dad shacaba ay idin challenge gareeyaan marka taasa iyagana khaladay runtii de ciidankii markaas danab iyo ciidamadii militariga Soomaaliyeed iyo dadkii shacabka ah oo markaas macuusaday la baxay waxay gaarsiiyeen adigu dakharo waaweyn iyo joob waaweyn kadib waxay la tahay masaajid guduud dagaalkiisii wixii ka dambeeyey waxaa moodaa inay magaalooyinka ka baxayeen aysan way arkeen culayska iyo dhibka haystay runtii gacanna de waxay ka helayeen droneskii dowladahan anaga saaxiibka nahay markii jawaab xuquuqda soo gaaray adigu waxaa moodaa markii dambeetay inay bilaabeen inay ciidankooda ay baaqi ka dhigaan oo ka saaraan meelihii duulaanka lagu yahay oo dhan marka adigu de jawaabna waa soo gaaray dejoorkaasi kuli waa wax weyn haddii uusan jawaabkaas gaadheen kamaysan baxeen magaalooyinkaas laakiin waxaa moodaa hadda xoogaa arrintii inay iska soo qabowday haddada waxaa loo baahan yahay ciidanku waxay la tahay mudii ku jireen oo hadda lix todobood kuwaad oo dagaalayeen hadda waxay u baahan tahay talo cusub iyo diig cusub in markaas ciidanka lagu zaahidiyo dee dagaaladaasna dhinacaasna si fiican loo sii safeeyo gooladan hadda south west iyo jubbooyinkana talo cusub laga yeesho
sidaas sheegtay howlgalkii masaajid cali guduud kadib Al-Shabaab laftigoodu weeraro ayay soo qaadeen waxay weerareen Hilowle Gaab, Galcad, Xawaadley iyo weerarkii ugu dambeeyey ee Janaac Cabdalle marka maxay tahay istaraatiijiyadooda
waxay arkeen hadda moogtahay dagaalkii inuu qaboobay oo yani awl offensive waxa ahaa ciidanka iyo dadkii markaas deegaanka joogay hadda maadaama xoogaa yar arrintii qabowday waxaa moodaa inay ka faa'iideysanayaan oo ay hadda maaragtay isleeyihiin idinkuna waxaa gaarsiisaan ayagu hadda hid an ran waxalay ku jiraan oo hadda qabsashadooda waxaa ugu muhiimsan ciidan meel fadhiya inay inta helaan ay jog xuuqde isku dayaan inay gaarsiiyaan ana waxay la tahay dee waa dowladdu waa inay hadda dib u abaabushaa dadka iyo ciidankaba aanan sida hadda lagu fadhiya aan loo fadhin oo dib loo cusboonaysiiya runtii offensivekii lagula jeeday dadkan haddii kaleeto nimankan hadday helaan waqti firaaq ah waxay markas isku dayayaan ciidan inay inta gaadaan ciidan meel fadhiyo markaas ayagu wadaal waxa uga muhiimsan ciidamo inay dhaawac iyo jab gaarsiiyaan marka taasaysan u dhicin waa in ayaga offensiveka loo geeyaa
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa dhawaan u sheegay idaacadda V O A in wadamada xuduudda la leh Soomaaliya ee kala ah Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti ay ciidamo dheeraad ah oo aan ka tirsanayn howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ay u soo dirayaan Soomaaliya si ay uga qayb galaan wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana isagoo arintaas ka hadlayay uu yiri sidan
waa ciidamo wadamada safka hore ah dabcan ciidamada safka wadamada safka hore ATMISna waa ku jiraan laakiin ciidamada la soo diraayo oo howlgalkan hadda galaayo waa ciidamo aan ATMIS ahayn
waa garta imisa wadan baa soo diray ciidamada intay leegi
saddexda dal oo noo timid oo safka hore xuduuda waxaan Soomaaliya leh saddex dal saddexdaas dal ayaa ciidamo soo diraya laakiin tirada iyo howlgalka nooc uu yahay iyo waa howl military
arrinta ciidamada aan ka tirsanayn ATMIS ee imanaya Soomaaliya ayaan ahayn mid cusub waayo waxaa Soomaaliya meelo ka mid ah muddo sanadaha ka soo howlgalayay ciidamo ka socda dowladda Itoobiya oo aan hoos imanin howlgalka ATMIS iyo kii ka horreeyey ee AMISOM Xuseen Sheekh Cali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya waxaa kaloo ii sheegay in ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea iyo kuwa kale oo lagu tababaray Uganda ay iyaguna qayb ka noqon doonaan wejiga labaad ee howlgallada ciidamada Uganda lagu soo tababaray ayaa ka mid ahaa kumanaan askar ah oo dowladda Soomaaliya u kala dirtay Uganda iyo Eritrea iyo kuwa kale oo loo dirayo Itoobiya iyo Masar haddaba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaan weydiiyey sida uu arko qorshaha tababarka ciidamada Soomaaliya ee wadamada gobolka iyo arrinta labaad ee ku saabsan in ciidamo ka tirsan wadamada safka hore oo aan ka tirsanayn ATMIS ay soo galaan Soomaaliya.
wallaahi aragtideyda horta labada arrinbo oo hadda la taliyaha amniga uu sheegay in waxaan leh laba khatar oo aad u weyn oo ku hoos jirta labada dhinacba. horta waa maray annaga sideenaba Harun military doctrinekan military doctrinka waa muhiim adiga dal ahaan aad leedahay iyo dalalka aada markaas tababarka ciidankaad u geysanaysa ma wadaagtaan doctrinka military ee adiga aad haysatid. horta waa muhiim waa annaga tababaradan hadda aan u kala qaybadeyna dalal kasta yacni ciidan doctrin kala duwan inay barita yimaadaan oo ciidan xalaa noqdaan waa ku adkaanaysa caqabadeyna ku noqonaysaa dalka. haddaanan hadda annaga aynan kala saarin military doctrinkeena wuxuu yahay iyo dalka aan u dirsanayno yacni dal aan democracy ka jirin ciidanka ku tababaray iyo dalka Soomaaliyeed oo system federal iyo system democracy la rabo ciidanka inuu ku shaqeeyo waa kala duwan tahay. marka ana waxaan qabaa horta arrintaas in laga fiirsado tababarada laska geynayo dal kasta in aan anagu horta inta doctrinkeena fiirino qeexno kadibna dowladaha aan isleenahay waa wadaagtaan doctrin in ciidamo loo dirsado. taas waa iga talo. tan labaad oo aa sheegtay ciidamadan ADMIS aanan ahayn miyugu arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaagi dhaweyto iyaga afarta madaxweyne ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray. laakiin waxaa muddaa inay ku eg tahay hadda madaxweynaha Soomaaliyeed iyo madaxweyneyaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladii ay gaareen aysan usoo dirin ciidanka sideeda uu soo gelaya Harun rules of engagement-ka ay kusoo gelayaan dalka waa in la ogaada waqtiga iyo waxa rules of engagement-ka yihiin. haddaan la ogaan oo hadda gurub wasiirada iyo baarlamaanka aan la marsiin dee qof berito dhiig ku daadiyay waa kula yeelan dalka muqti
waa gartay.
marka inay sharciyad xeerinayso soo gelitaankooda ana waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeennaba sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc ay kusoo galayaan aan sida iskusoo galaya ana waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda. arrintaas waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiirada la geeyo baarlamaankana la geeyo tirada intay la eg tahay ciidanka soo galaya rules of engagementkooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtankeeda ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan mise waa ciidan aan lala xisaabtankeeda waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo.
howlgallada military ayaa ilaa haatan xoogoodu ay ku koobnaayeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay bishii Janaayo sheegtay inay qabsatay deegaanka Janaa Cabdalle oo noqonaya tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin military oo xiriir ah Al-Shabaab oo weerarkaasi ka falcelisay. waxay toddobadii bishan weerar culus ku qaadeen Janaa Cabdalle. maamulka Jubbaland ayaa qiray in shan askari ay ka dhinteen ciidanka lasoo weeraray. Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacooda inay dileen 89 askari ayna qabsadeen 20 baabuur. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. gobollada kale ee dalka ee Al-Shabaab ay ku firfircoon yihiin waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. mid ka mid ah mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista u sheegay inay iyaguna dhinacooda diyaar garoobeen.
Koonfur Galbeed waqti dhowey bilaabaysa waana diyaar garowday. meelo badan oo maxay tahay oo ciidamo lagu diyaar gareeya jira sida Elbert oo kale, sida Baydhabo oo kale, ciidamo far badan la diyaariyey. waqti hadda maxay tahay oo gobolada kale ay ka bilaabeen xoogaa dib u dhacan u dhacay, laakiin hadda waxa weeye waa diyaar garoonay. muddada hadda aan doonayno inaan ballaawno bishaan inta ka dhaman inaan ballaawno rabno haddii ilaah yiraahdo.
waa gartay. marka gobolada Baay iyo Bakool gobollo aad u ballaaran weeye, xoogna way ku leeyihiin, sideed arrintaas uga hortagi kartaan ama ku wiiqi kartaan?
wallaahi walaalkay, horta waa sidaa rosseyso run waaye, dhulka waa ballaaran yahay. Iiraan inta u dhexaysa geedo inta u dhexayso waaye, dhulkaas intana Elbert intana Barao inta u dhexayso waaye, dhul ballaaran waaye. laakiin waxa weeye isxilqaan haddii la muujiyo oo maxayto ay dadku ay dadaalaan waa laga hortagi karaa. dowladdana caawinaad badan bayna siin doontaa insha allahu, siday sheegeen dowladda federaalka. Koonfur Galbeedna ayadana waa ku talgashay wixii maxayto oo program ay u talgashay waa diyaarisay. haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow aan bilaabi doono, waana ka guuleysan doono insha allah.
haddaba intee ayay la-eg tahay cududda ururka al-shabaab ee xilligan kadib howlgalladii soo socday bilihii u dambeeyey? guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool:
wallaahi cududoodii hadde nimankan horta 15 sano u dambeysay ciidamay qorayeen, ciidamo badanay diyaar gareeyeen, sidii la moodaya maaheen. dadka marka hore waxay moodayeen maxay to jabadiska maxay tooska siday ah, laakiin markii hadda dagaalka ballaabmay oo aan fiirinay awoodda ay nimankan ay haysteen iyo hubka ay haysteen iyo ciidankay diyaar gareysteen, markaan fiirinay awood badan maxay to awood badan ay lahaayeen. marka annaga hadda maadaama maxay to oo dhowr gobol laga soo saaray awooddoodii badneed inay burburtaan qiyaasayna, laakiin saasay tahay waxa weeye annaga maxay to oo waa ku talgalayna insha allah.
waa gartay ereyga dhayalsigeed ka dhawaajisay dad badan baa sheega oo yiraahda maamulada Soomaalida dowladda federaalka ilaa heer gobol. saraakiishu markay ka hadlayeen al-shabaab waxay dhahaan muddo kooban baa lagu soo afjaraya. marka arintaasi ma sidaasi xaqiiqo u jirtaa mise aad baa loo dhayalsadaa al-shabaab?
taas maaha, waxaan soomaali soomaali kulli isma dhaanto, kii jabada iyo kii dowladda soomaalida iskumada waa is yaqaanan, dad si yaqaan kalamaadka. waxa weeye waxaa lagu kala adkaan kara awooddu aalada moogi ciidanka isku halla wa Soomaaliya laba dhalato intana ka dagaalamayso lama dhalansan karo
tir ahaan inteed ku qiyaasi lahayd al-shabaab
oo ciidankooda hore ah?
ha
ciidankooda intaan la burburin kahor markaan qiyaasay waa ilaa iyo 20,000 qiyaasteyda anu ilaa 20 kama yareen ciidanka ay diyaar garaysteen. markaan fiiriyey awooddoodii experience markaan fiiriyey awooddoodii 20,000 kama yareen ciidankooda.
maxaad ku salaysay qiyaastaas?
waxaan ku salaysay kasoo bilaaw Jubbaland kasoo bilaaw ilaa meesha ugu dambeysa oo Galmudug meelihii ay haysteen, ilaa Koonfur Galbeed meelihii ay haysteen xarooyinkoodii maxayto tababaradoodii meelaha ay ka soo baxeen tababaradoodii. markaan qiyaasay sanad walba 15 sano sanad walba intay tababari jireen markaan qiyaasay waxay aruurin jireen kama yara ciidankaas intaas.
marka intaas ma ciidanka hubaysan ee u dagaalamaa mise waa dadka xubnaha ka ah ururkoo dhan?
ciidan hubaysan aan kuusheega maa xubnaha maa ciidanka hubaysan oo la diyaar gareeyey oo maxayto ay ku talagalay inay ku dagaalamaan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa bixiyey qiyaas ka hooseysa tan uu sheegay guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ee la xiriirta cududda ururka al-shabaab ee xilligan.
shabaab dabcan ciidan qiyaasiyan ilaa 14,000 ayay sanadkii 2020 ayaa dadka ka warxiyey lagu qiyaasay, maadaama ay lacag fara badan heleen iyagoo 7,000 haysta ciidana ayay 7,000 kaleta dheeri ah ku dareen 14,000 oo ciidana ayay 2020 ka ahayeen. maxaa iska dhimay, maxaa u kordhay? dabcan dagaalo badanaa dad badan oo kumanaan gaaray hadda looga dilay, qaar uga naafoobeen. tiradoodaas iyo inta ka qalbi jabtay oo laga yaabay inay ka tageen, waxaa muhiimka ah laakiin awoodad weydiisay ciidanka tiradiisu awood ma ah, waa moraalka, waa hadafka uu dagaalamayo inuu ku qanacsan yahay, waa tacticska iyo waxa uu adeegsado, waa qalabka uu haysto. waxaa moodaa ciidan Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed oo aan ajnabi wadan in ay dhul badan u baaxle waqti kooban uga saareen shabaab awood ay sheegi jireen awood qosol ku jaba inay ahayd, waxaa la proof gareeyey 6 bilood lasoo dhaafay.
Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu isagu ka digay in weli al-shabaab ay tahay xoog is haysta.
anu waxa la tahay de shabaab dhinac waa xoogaa dhaawac waa gaaray, laakiin anu waxaan qabaa weli markii dambe oo dhan intii dambe hadda dagaalada socdeen waxaa muddaa inay retreat sameynayeen oo ka baxayeen meelaha. marka weli xooggoodu waa intact, lama yareysan karo. hadda tiro sax ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan, laakiin xoog la yareysan kara maaha. weli xooggoodu waa taagan yahay, markii dambe tactical waxay sameeyeen retreat wax la dhaho inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidanka inuu kusoo duulayo. Waana ogyihiin droneskan iyo dhibka ay u gaarsiin karaan, dhaawac ay gaarsiin karaan. Marka weli waa intact, waa ujeeda hadda magaalooyinkii ay dib u qabsadeen iyo cabdalla janaayd ay hadda soo wadeen dhibka iyo dhimashada iyo dhaawaca ay dadka gaarsiiyeen. Ani waxaan qabaa inaan la yeelaysan dadkan offensiveka runtii dib loo abaabula ciidanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed labadaba, ciidamadan supportka laga helayeen inay caddahay sharciyan iyo siyaasiyanba.
Mid ka mid a caqabadaha soo waajahay howlgalladii bilihii u dambeeyey waxaa ka mid ahaa xasilinta iyo xajinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa qiray inay weli jiraan su'aalo aan laga jawaabin marka ay noqoto si haysashada dhulka laga qabto ururka Al-Shabaab.
wallahi ina arrintaas dhibaataa ka taagan. Soomaalidu waa taqaanaa meeshii caawa ay qabato berina waa ka tegeysaa, haddana nimankiina waa kusoo noqonaa meel dheer ma tegeen, waaba dadkii la waaye. Marka annagu waxaan dhihi lahaa arintaas ayada dhibaato badanaa lagala kulmay. Tuuladii la qabto mase magaaladii la qabtoba in si fiican ammaankeeda loo sugo oo ciidana lagu dhaafo, taasaa muhiima. Laakiin hadda waxa waaye meelo badan oo la qabtay oo haddana ay kusoo noqdeen mar labaad dagaal ka dhahay, mar labaad dad lagu laaya jir. Marka arintaas waxa waaye negligence waxa waaye ka timid way dhanaca dowladda iyo maxay tahay maamul goboleedda ka timid way. Ha yaraatee hal tuulo haddii la qabto waa in tuuladii la qabto ammaankeeda la suga oo la adkeeya, kabacdi tuulada kale markaas loo gudba. Tuulada la qabana waa laga tagaa, tuuli kale hadda laaad haddan gadaashaad haddan tii shalayla la qabta haddana mar labaad dagaal. Marka taas dhibaatay noqotay arrintaas ayada waxaawey waa jirtaa, laakiin dowladda waxaan rajaynaynaa inay ku tabaabashaysataan umalayna aan kulli.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka waxa uu leeyahay howlgallada military inay guuleystaan waxa aasaas u ah siyaasad xasiloon.
wallaahi siyaasadaha xilligan dee horta mushkilooyinka jira waxa weeye waxyaabo isasacsaaran baa jiray oo hadda dee waa tii hadda southwest lagu heshiiyey arrinteedii oo dee doorashada adigu waa ma dhihi karna hadda southwest waaba caddahay jidka waxuu noqonayo. Hadda Jubbaland baa taagan axmedow isagana agosta soo socda ee uga eg tahay oo hadda gudo iyo asagii iyo degaankii oo hadda madaxda ka ahaa aan dhisaysan iyada ruuxeeda siyaasadeeda ma degan oo haddee dowladda dhexe marka aragtida uga aadan maxay tahay arrintaas muugta. Horta dowladda dhexe waxaa laga rabaa runtii inay ayada mowqifkeeda extension waxa uu yahay oo dhan mowqifkeeda waa inay cadaysa dowladda dhexe ilaan dalkan dhibkada ma taagno. Dhibka taagan waxa weeye yacni siyaasad qof hogaankeeda loo doortay oo uu rabo inuu waqtigeeda waqti aadahayn uu ku darsado muuqtay. Marka dowladda dhexe waxaa la kudboon si aysan siyaasad hadda xasilooni dara ah u imaan dalkan inay horta ayada ruuxeeda cadayso mowqifkeeda ah ku aadan waxa ay ka qabta extensionskan iyo waxaan la socday.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddiye kasoo tala bixiya qodobka ku saabsan wax ka beddel lagu sameeyo mudaxileedka laamaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan uga hadlin soo jeedimaha ku saabsan muddo kordhinta hay-adaha dowladda ee la wareejinayo baarlamaanka dhexdiisa. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
weli dhegeystayaal aad nagala maqlaysaan ama aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Kenya, hogaamiyaasha diimaha ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay madaxweynaha waddankaasi Kenya William Ruto iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay wadahadal ku xaliyaan xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa mucaaradka iyo dowladda dalkaasi, iyagoo banaanbaxyada mucaaradka oo siyoo socdana ka muujiyey walaaca xagga nabadda. Warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
iyadoo dalka Kenya mucaaradku waayadan bugwadeen isu soo baxya dadweyne oo dowladda dalka Kenya ay kagasoo horjeedaan, ayaa ururada diimaha ee Kenya ay ugu baaqayaan dhinacyada inay wada hadal furaan. ururada kaniisadaha iyo kuwa muslimiinta ayaa madaxweyne William Ruto ugu baaqay wadahadallo inuu la furo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga iyaka oo dhanka kalena ugu baaqay hoggaamiyaha mucaaradka laftiisa inuu baajiyo bannaanbaxyada 20-ka bishan taageerayaashiisa ay ugu ballansan yihiin dalka oo dhan. Dowladda ayaa horey u diiday inay wadahadal awood qaybsi salka ku haya la gasho mucaaradka. Madaxweynaha iyo xisbigiisa ayaana marar kala duwan sheegay mucaaradku in ay baal marsan yihiin dastuurka oo murankii doorashooyinka oo maxkamadda sare ay horey go'aan uga gaartay ay soo faagiyaan iyaka oo uga golle sida ay hadalka u dhigeen in dowlad wadaag ah ama heshiis is-afgarad ah oo kaalinta mucaaradka meesha ka saaraya ay doonayaan dowladdu inay la gaarto. Hase yeeshee hoggaamiyaha mucaaradka ayaa isaguna taageerayaashiisa iyo muwaadiniinta reer Kenya marar kala duwan u sheegay inay doonayaan shacabka reer Kenya lasoo hordhigo tirada rasmiga ahayd ee guddiga doorashada ay hayaan waa codadkii la dhiibtay doorashadii hore. Baaqa urura diimeedyada ma tahay mid rajo laga qabo in ay u dhaga nuglaadaan mucaaradka oo isku soo baxyada taariikhaysan ee dalka oo dhan ay ugu baaqeen mucaaradku taageerayaashooduna isugu soo baxaan ay ku baajin karaan. Dhanka kalena madaxweyne Ruto ma laga yaabaa inuu codsiyada bulshada qaybaha ugu muhiimsan ka yimid aqbalo oo mar kale mowqifkiisii beddelo wadahadal nabadeedna la galo ninka ugu weyn mucaaradka ee Raila Amolo Odinga. Xasan Maxamed Ducaale oo ka mid ah aqoonyahanka reer Kenya ayaa su-aashaasi V O A uga jawaabay isagoo rajo xumana ka muujiyey in wadaadada loo dhagtaagi doono iyo halka xaalku uu ku dambeyn karo.
Wadankana madaxweyne leeyahay, ninka madaxweynaha ma utalna wadanka, madaxweyne la aqoonsan yahay waa William Samoei Ruto ee madaxweynaha wadanka. Ninka kaletana waa nin xisbiga uu tartamay, muu helin, muu ku guuleysanin iyagoo qancana dee bay ku adkaatay, laakiin marka hore muu sheegin oo ka soo horjeedaa masana waa laa dhacayaa natiijada ma dhihin. Marka saasa waxa u jirtaa hadduu dib ka baraarugay oo becsharadiisii waxyaalihii uu ku baraarugay oo yiri waxaanu meekaa kala daatan, saasaa jirtaa. Anaad ahaantii culummadan iyo raggan aan arkaysi khaniisada u weyn waxay soo saareen maaragtay war saxaafadeed guud oo ku saabsan wadanka xaaladu maraayo iyo wadanka arrinkiisa la dejiyo, mudaaraadna la joojiyo, wadahadal maaragtay iyo maaragtay si diblomaasi wax loo xaliyo. Laakiin xagga madaxweynaha ma dhegeysanayo.
Murankii doorashooyinkii sanadkii hore ka dhashay ayuu bilowgay sanadkan soo cusbooneysiiyey hoggaamiyaha mucaaradka isagoo doonaya in mar kale sanaadiiqda codbixinta iyo xogta guddiga doorashada markaasi shacabka lasoo hordhigo. Rabshado horey uga dhashay doorasho lagu murmay oo 2007-2008 ka dhacay dalkan oo sababtay dhimasho 1000 Kenyaana ayaa ah waxa ugu weyn ee walwalka abuuraya, iyadoo aan loogeyn haddii aanay siyaasiyiintu xal waara ka gaarin murankan siyaasadeed halka uu salka dhigan doono. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Kuli wararka qaaradda Afrika ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaaye. Dowladda Malawi ayaa hakisay duulimaadyadii dugsiyadiina xidhay, gaar ahaana deegaanada koonfureed ee dalkaasi sababa la xidhiidha duufaanta Freddy oo dishay amaba halkaasi ay ugu dhinteen 4 qof, waana sidaasi sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi. Wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan oo ay diyaarisay Lamin Shamiisa inoo soo koobaysa.
Duufaanta Freddy ayaa ku dhufatay dalka Malawi Jimcihii, waxa ayna waxyeelo u geysatay ugu yaraan 10 degmo oo ku yaala koonfurta dalkaasi. Xukuumadda Lilongwe ayaa waxa ay hakisay iskuulada koonfurta dalkaasi Malawi ilaa amar dambe. Magaalada Blantyre waxaa mas-uuliyiintu ay hakiyeen duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee Jileka inta badan Axadda iyo Isniintii. Saraakiisheennu waxaa loo daabulay inay samata bixiyaan oo ay adeegyada kale u fidiyaan dadka samata bixinta u baahan. Waxaan joognaa degmo kasto sababtoo ah waxaan ka furnay saldhigyo booliis oon ku leenahay degmooyinkaasi, ayuu yiri Peter Kalaya oo ah fayeenka adeegyada booliiska Malawi. Laakiinse waxaan ku filan in aan sheegno in dadaalkeenna ay caqabad ku noqon karto samata bixinta ah roobabka oo weli sii socda iyo saameynta oo sii badanaysa, ayuu yiri. Kalaya ayaa sheegay in dhimashada ay u badan tahay inay sii kororto maadaama la filayo in wararka laga helayo saraakiisha kaleto ee deegaanada dhibaatooyinka ay saameeyeen ay tahay khasaare. Jibilero Khamula oo ah afayeenka waaxda u diyaar garowga masiibooyinka Malawi ayaa VOA u sheegay Isniintii in dadaalada samata bixinta ay wadaan booliiska militariga iyo sidoo kale laanqeerta casay Malawi. Waxaa sidoo kale ka sameynay xarumaha howlgalka gurmadka qaran ee Lembe si markaasi loo fududeeyo isku dubridka waxqabadyada u diyaar garowga. Mar kale waxaa sidoo kale ku aruurinay qaar ka mid a agabkeeni gargaarada ee goobaha xaaladaha bini-aadanimo ee Bangula, baqaarkeenna Baleteer iyo degmooyinka qaar si wax ku oola oo hufan loogu bixiyo agabkaasi goobaha gargaarka dadku ay uga baahan yihiin. Yobe Kajiwanda oo ah afayeenka waaxda saraakiisha hawada ee Malawi ayaa sheegay in duufaanta ay bilowday inay daciifto lana filayo in dhowaan ay ka baxdo Malawi. Saadaasha waa in 24 saac ilaa 48 saacadood gudahood ay dib markaasi u laaban karto duufaanta, kuna laaban karto kanaalada Mosambiik sida caadiga ah bartamaha asbuuca ilaa dhammaadka asbuuca kale, ayuu yiri Kajiwanda. Duufaanta Freddy ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqatay wax ka badan 1 bil dalkaasi, waxaana la rumaysan yahay inay tahay duufaantii ugu waqtiga dheereed ee gobolka 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Tan iyo bishii Febraayo, duufaantu waxa ay galaafatay dad aad u tiro badan, guud ahaan Madagaskar oo 2 jeer ah oo ay ku dhufatay iyo Sambaabi iyo dalka Mali. Duufaantan ayaa sidoo kale la filayaa inay toddobaadkan ku dhufato qaybo ka mid a Zambia iyo Zimbabwe mar kale.
aad bay umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintana uu soo diray Lamiye Kamasina. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan soo bandhigay codsiga miisaaniyadda gaashaandhigga ee sannadka 2024-ka. Lacagtan ayaa waxaa qayb ka noqonaya ciidanka oo mushaarka loo kordhiyo iyo lacag loo isticmaali doono dagaalo laga yaabo in lala galo Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba faahfaahinta xaddiga miisaaniyaddan iyo halka lagu kharash garayn doono ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sidaan ka warqabno, wasaaradda difaaca oo wasaaradda ugu bajetka badan wasaaradaha dowladda federaalka, marka sanad walbana taariikhiyan sanadii ugu dambeeyey bajetkeeda hadba kor ayuu usii socdaa. Marka madaxweynaha bajetkiisan hadda uu soo bandhigay, wasaaradda difaaca waxay loogu talagalay in la siiyo lacag 842 bilyan ah wasaaradda gaashaandhigga, 44 bilyan oo kaleentana waxaa la yiri programmada la xiriira defensiga sida FBI-da, wasaaradda energy-ga iyo kuwa kaleento oo ayagana yaro security-ga la xiriiro. Marka camuuma, marka total markaad u soo geyso waa 886 bilyan oo budget-ka defensiga loogu talagalay. Marka waa lacag run ahaantii markii la fiiriyo aad u badan. Adduunyadana ma jirto budget intaas oo kaleento lagu bixiyo wasaaradda difaaca. Markaad u soo geyso wadamada xoogga leh oo budget-kooda difaaca ay ku bixiyaan, uma dhowo wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka lacagta budgetka lagu bixiyo. Marka waa lacag aad u badan, 886 bilyan, wax yar maaha runtii. Marka waxaana lagu isticmaali doonaa sida la sheegay national security-ga, security-ga amniga oo qaranka. Marka taas ayaa lagu talagalay sida budgetka lagu sheegay.
Dalka Shiinaha oo dalka Maraykanka soo labeeya marka laga hadlayo cududda dhaqaale, tartan adagoo dhinaca milatariga ahna kula jira ayaa toddobaadkii dhowaa marti geliyey heshiis fajicisa noqday oo ay wada saxdeen dalalka Sacuudi Carabiya iyo Iiraan. Waxaa intaas dheer booqasho la sheegay in madaxweynaha Shiinuhu uu qorsheynayo inuu ku tago magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Haddaba fasiraadda dhaqdhaqaaqyadan Shiinaha ayaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay, kuna sugan gobolka Virginia.
Waa ballaaran yahay sidaad ka warqabto, Shiinaha iyo Ruushka iyo Maraykanka waa quwadaha ugu waaweyn caalamka oo tartan gaara uu ka dhexeeyo. Marka kan Shiinaha iyo Maraykanku runtii waxaad moodaa inuu yahay waqtiga hadda dheer inay ku tartamayaan ciddii super powerka noqon doonta oo dhinacyada ama dhaqaalaha ha noqoto oo aada u koray iyo ciidamadooda ay dhisteen iyo sida ay maaragtay hadda adduunkuna ula tacaalayaan, sida hadda aad sheegtay Bariga Dhexe oo Iiraan iyo ay heshiisiiyeen iyo Sacuudiga iyo Ruushka oo uu hadda u socdo oo ay xiriir wada samaysteen sanadkii na soo dhaafay ay ugu magac dareen xiriirka aan xadka lahayn oo macnaheedu yahay inay iska kaashadaan wax kasta, dhaqaalaha, militariga, siyaasadda, wax kasta inay iska kaashadaan, oo inkastoo aanay hadda hub iyo wax cad oo uu Shiinuhu hadda masalan ku tabarucay xagga dagaalka Ukraine, haddana dhexdhexaad buu ka istaagay oo loo fasirtay inuu ka raalli yahay in Ruushka uu Ukraine weeraro maadaama uusan cambaarayn oo uu ka joogay inuu arrintaas uu gacan ka geysto. Marka waxaad moodaa tartankooda inuu yahay mid kii caadiga ahaayo super powerka sidii waagii dagaalka qabow jiray inay hadda saddexdooda ku jiraan.
Waan gartay Shiinuhu wuxuu ku dhawaaqay dhowr maalmood kahor in wasiirka gaashaandhigga uu noqdo nin lagu magacaabo Li Shangfu. Waxaa la ninkaas waxaa horay cunaqabateyn u saaray dowladda Maraykanka. Adoo taariikhdiisa isiinaya, maxay dhinaca marka laga hadlayo diblomaasiyadda arrintaas ka dhiganta?
Runtii waxay ka dhigan tahay waxaad moodaa inay tahay dharbaaxo ku dhacday xiriirkii Maraykanka iyo Shiinaha, sababtoo ah ninkan wuxuu ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa oo dhisayay ciidamada Shiineyska oo hubka waaweyn soo gadayay oo hadda S-400 hubkan waaweyn oo la yiraahdo gantaalada dheerdheer oo la dirira maaragtay gantaalada kale Ruushka kasoo iibiyey iyadoon Maraykanku raalli ka ahayn, oo sidaad sheegtay uu madaxweynihii hore Donald Trump uu cunaqabateyn ku saaray arrintaas awgeed. Ninkaasi macnaha dhaqdhaqaaqaas militariga uu sameynayay uuna mas-uul ka ahaan jiray dhisidda cududda militari ee Shiinaha. Taas ayadoo ay jirto baad moodaa hadda in loo dallacsiiyey wasiirka difaaca, oo macnaheedu yahay inuu ninkaasi hawshii uu qabtay awgeed lagu abaalmarinayo. Marka waxaad moodaa inay sii xumaynayso ama sii fool xumaynayso xiriirka ka dhexeeyey tartanka militari oo Shiinaha iyo Maraykanka. Taas oo hadda la leeyahayba markii lagu daro hadda G oo hadda Shiina u socda iyo ninkaanoo hadda axaddii lagu dhawaaqay, waxaas oo dhan ay Maraykanka ay aad iyo aad wax ugu geysanayaan xiriirka ay Shiinaha la leeyihiin iyo sida ay u arki doonaan.
Sida aynu soo sheegnay, qayb ahaan miisaaniyadda gaashaandhigga ee madaxweyne Biden uu codsaday sanadka dambe waxaa qayb ka mid loo adeegsan doono dagaalo laga yaabo in lala galo Ruushka iyo Shiinaha, sidoo mar kale sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen.
Waa macquul waxa dhici doona, Allah waclan, laakiin markaad fiiriso hadda dagaalka ka socda Yurub, gaar ahaan Ukraine, Russia haddaba wuu iska socdaa dagaalka, Maraykankana taakurayn ayuu siiyaa Ukraine si waddankeeda u difaacato. Marka maxaa ka imaan kara dagaalka Ukraine? Waxaa dhici karta inuu dagaalkaas aada usii dheeraado runtii, oo Ukraine taageero ayay uga baahan tahay Maraykanka mar walba. Lacagtaas qayb ka mid waa in Ukraine laga siiyo. Jainahana fahamkiisu Taiwan cabsiya ka jirto inuu lama yaqaano, laakiin cabsi xoog leh ayaa jirto. Taas markii Taiwan laga taga, Jainaha iyo Maraykanka waxaa ka dhexeeya tartan xagga dhaqaalaha iyo influence-ga dunida awoodda lagu yeelanayo. Taasna fahanteeda Maraykanka mar hore ayuu beergalweed u galay, waana waxyaalaha keenaya in la ziyaadiyo budgetka defensiga sanadka ka dambeeya. Wax hadda soo bilowday maaha, waa wax sanadahan dhan lagu daraayo lacagta budgetka defensiga. Marka competition-kaasna wax kastaa ka dhalan karo, laakiin hadda dagaal oo la rajaynayo waqti dhow inuu bilowdo ama adku lagu hayo ma maqlin, laakiin competition-ka xagga dhaqaalaha noqoto, xagga influence-ga powerka ha noqoto, waa wax iskaga wada jeeda Jainaha iyo Maraykanka siday ugu hardamayaan. Marka taas waa qayb ayay ka tahay budgetkan iyo sida loo isticmaali doono budgetka. Lacagtaas oo defensiga la siiyo waxaa lagu isticmaali doona waxyaala ugu muhiimsan oo lagu isticmaali doono waxaa kamid technology-ga, gaar ahaan fiberka, cyber security-ga oo internet-ka iyo space-ka. Marka adduunyada waxay noqotay physical defensiga waxaa hadda bedelay technology-ga. Yacni waagi hore dagaalada dhici jiray oo face to face-ka, hadda waxaa aad adduunyada ugu tartamaysaa technology-ga oo xagga dhanka ama dagaal ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto. Marka lacagta inta badan waxay aadi doonaa technology-ga sida la sheegay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo soo bandhigay miisaaniyadda gaashaandhigga Maraykanka ee sanadka soo socda ee 2024. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. Gabagabadii idaacaddeena marayna ay haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Maxaan ku doonay daraato
qalbigii degiya u daraato maxaan ku doonay ee codadkaasi kasii xaajaadan iyo weliba cabdilaahi cumar xarog ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waani waa cabdixakiin shuruuc ciidala sida iyo nabadgelyo.